Vispirms es vēlētos sākt ar to, kāpēc tieši tagad Zviedrija pieņēma šādu lēmumu par terorismu risku līmeņa paaugstināšanu no 3. uz 4. līmeni, kas ir augsts. Jāatzīmē, ka Zviedrijā terorismu risku līmenis ir bijis nemainīgs kopš 2016. Gada. Līdz ar to šāda veida lēmumu, protams, izraisīja ļoti pamatīgu Zviedrijas iestāžu analīze un savstarpējā sadarbība. Un šeit jāsaka, ka šo lēmumu jāskata ilgākā situācijas izvērtējuma kontekstā. Tas nav saistīts ar kādu vienu notikumu vai kādu demonstrāciju, vienu Korānu dedzināšanu situāciju, bet drīzāk uzkrātu informāciju par pakāpenisku un sistemātisku Zviedrijas tēla nomelnošanu, un to ir veikusi Zviedrijas psiholoģiskās aizsardzības aģentūra, kura ir faktiski secinājusi, ka pret Zviedriju tiek vērsta tāda nomelnošanas kampaņa, dezinformācijas kampaņa pret Zviedrijas tēlu un vērtībām.